Dobrý den, na dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Já vás vítám, dobrý den.
Pěkný den.
Kolik lidí je u nás ohroženo chudobou? Existuje vůbec reálný plán na rozhýbání ekonomiky? Nakolik je zajímavý a perspektivní středoasijský trh? I tato témata vám nabídne dnešní půlhodina.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,4%, což je nepatrně více než odhad statistiků, takže žádné velké překvapení, pane profesore.
Tak ekonomie je strašně komplikovaná záležitost a samozřejmě těch vnějších vlivů je poměrně hodně, zvlášť na takovou ekonomiku, jakou jsme my, ale samozřejmě je velice dobře, že se ekonomika trošku do pohybu dala. Už se to ukazuje i v tom, co spotřebováváme, už se začínají zvyšovat tržby, teď nemyslím to, že se blíží Vánoce, to je celkem přirozená věc, ale obecně se začínají zvyšovat i tržby a ochota domácností utrácet, což je další dobrý signál pro ekonomiku. Ale dobrá zpráva, já stále jsem ještě v těchto věcech poměrně opatrný, protože když se zase podíváme třeba do Německa, tak Německo teď malinko trošku zpomalilo a Německo je zrovna asi partner, můžu říct, nebo je to prostě náš obrovský obchodní partner nebo ekonomický partner, a Německo zrovna teď se trošku trápí s investicemi v těch posledních dvou čtvrtletích, trošku se trápí s vývozem, přestože je euro slabé proti dolaru nebo poměrně oslabuje. Tak samozřejmě to jsou všechno věci, které nás mohou zase vrátit trošku na zem, ale budou Vánoce, tak nebuďme pesimisti, věřme, že se tahle ta záležitost už skutečně do pohybu dala, že snad to nejhorší, co za těch 5-7 let bylo, takže snad máme za sebou.
Evropská komise chce vložit 21 miliard EU do nového fondu na podporu investic. Co říkáte na takový plán na rozhýbání ekonomiky?
No, tak investice jsou klíčová věc, teď jsem vlastně mluvil o Německu v té souvislosti, je to samozřejmě klíčová věc. Nejde jenom o tu částku, ale jde také samozřejmě o to, do čeho se ty investice pustí, a tady už se pochopitelně ty země mohou od sebe lišit. Přece jenom jsou země, které mají poměrně vyspělé technologie, a naopak země, které se cestu k těmto technologiím ještě hledají. My se třeba trápíme s dopravní infrastrukturou, stále nemáme prostě tak, se jenom podívejme, jak vypadá naše spojení třeba s Německem nebo zejména s Rakouskem, tak stále nemáme prostě ještě dobudovanou infrastrukturu třeba z hlediska dopravy a kontaktu s těmito zeměmi. Pochopitelně jsou tady nové informační technologie, nanomateriály, a to všechno stojí nějaké peníze, tak v tomto ohledu Evropská unie hledá pochopitelně cestu, jak pomoci těm, kteří to potřebují.
Myslíte tedy, že by se podařilo přitáhnout nějaký soukromý kapitál?
Tak my jsme v tom přitahování soukromého kapitálu procházeli poměrně velmi zvláštními obdobími, tak investiční pobídky, které se tady začaly velmi intenzivně, teď bych řekl, že to je tak 14 roků nazpátek, někdy na přelomu tisíciletí, které se tady začaly poměrně intenzivně objevovat a skutečně přitáhly celou řadu západních investorů do České republiky, tak skutečně rozhýbali českou ekonomiku. To byl ten počátek nebo první polovina toho minulého desetiletí, čili někdy 2000 až 2005-2006. Samozřejmě na investiční pobídky asi názory budou různé, protože vytváří trošku nerovné podmínky. To znamená, pro někoho jsou výhodnější, pro někoho méně. Samozřejmě ti, kteří dostanou takovou pobídku, tak pochopitelně mají určité úlevy nebo mají snazší přístup některým zdrojům financování a podobně. To jsme tady všechno měli, ale ekonomiku to rozhýbalo. Potom přišlo takovéto období, kdy někteří ti, kteří ty pobídky měli, tak z České republiky odešli, většinou spíš dál na východ za už levnější pracovní silou, protože naše pracovní síla už taky není tak levná, jak bývala, přitom je stále velmi kvalitní, velmi, velmi vzdělaná a velmi pracovitá. Tak z tohohle pohledu pochopitelně ty investiční pobídky mohou přispět ekonomice. teď se hledají cesty. Určitě si nemyslím, že by ten rozsah investičních pobídek byl takový, jaký byl před 15, řekněme před 15 nebo 10 lety.
Co bylo nebo je a bude nejvýznamnějším faktorem růstu, když hovoříme o tom meziročním nárůstu?
Tak ono záleží na tom, z kterého pohledu se na to budeme dívat. My jsme typicky industriální, typicky průmyslová země, tak pochopitelně to bude u nás pořád taková ta klasická struktura průmyslu, kterou tady máme a ve které máme už vyhřej dlouhou tradici. Zajímavější možná zase z pohledu toho, že se blíží Vánoce, možná se podívat na to, jak vypadá spotřeba, protože spotřeba, a stále slyšíme, že se nedaří úplně rozhýbat domácnosti k tomu, aby začaly utrácet, i když teď už se začíná zdát, že by tomu tak mohlo být. Vlastně nepodařilo se ani příliš přes všechna ta opatření banky nastartovat růst cen, a to nejenom teda u nás. Takže z tohohle pohledu si myslím, že spotřeba může ještě ukázat na některá možná silná nebo možná slabá místa ekonomiky. U nás je spotřeba, zejména spotřeba v domácnostech poměrně významným tahounem. Představuje zhruba 50% hrubého domácího produktu, který se spotřebovává, který se užívá. Patříme do takového středu, bych řekl, těch zemí, které mají kolem 50% konečnou výdaje na konečnou spotřebu domácností. Je celá řada. Jsou země, které mají i více, to jsou především země s liberálnějším pojetím ekonomiky, jako jsou třeba Spojené státy, kde se to pohybuje až kolem 70%, kde ingerence státu zase jsou výrazně menší než v Evropě, nebo než jsme zvyklí. Ale pak jsou země napříč Evropou, ve kterých je i míra spotřeby nižší, jako je třeba Švédsko nebo vůbec severské státy, tam je to pochopitelné, protože tam je velký vklad státu a takového toho vlastně státního dirigismu do ekonomiky, ale pak jsou třeba země, které se považují určitě za vyspělejší a bohatší, než jsme my, jako je třeba Holandsko a Norsko, a ty mají také nižší podíl spotřeby domácností. K té spotřebě domácností bych řekl, že to je takový zvláštní fenomén, už se o tom hodně mluvilo. Když se ekonomika dostává do potíží, a to platí nejenom pro českou ekonomiku, když se ekonomika dostává do potíží, a to jsme zažili hypoteční bublina před už dneska kolika 7 lety přibližně, potom ty problémy s fiskální politikou a s dluhy jednotlivých zemí a jednotlivých vlád, tak když se ekonomika dostává do potíží, tak většinou ještě nějakou dobu spotřeba existuje na určité úrovni a drží výkon ekonomiky nad vodou. Potom i ta spotřeba zpomalí, lidé se začnou bát, to víme každý podle sebe, já teď tady hovořím hodně obecně, ale se každý z nás zamyslí nad tím, jak sám přijímá peníze a jak je utrácí, tak tyhle tendence asi v sobě pozná taky. Potom přijde období, kdy se ekonomika z toho marazmu trošku dostává, ale přitom konečná spotřeba je v domácnostech velmi opatrná, protože lidé se bojí utrácet. Já si vzpomínám na to období 2011, asi tak přibližně, když se zdál, že jsme konečně odskočili z těch problémů let 2008-2009 a marně se tehdejší vládní elity pokoušely burcovat domácnosti ke spotřebě. A teď jsme viděli, že se ekonomika začalo dařit už překně před rokem, ale teprve až teď s nějakým ročním skluzem se českým domácnostem začíná zdát, že by mohli víc utrácet, tak bude to zajímavé ještě sledovat, nikoli teď z pohledu Vánoc, jak teď všude chrlíme ty Black Friday, nebo jak se to jmenuje a všechno možné, tak to není asi ten klasický případ, to je sezónní záležitost, ale uvidíme po novém roce, nakolik se skutečně tržby obchodníků zvýší, pořekněme po tom sezónním očištění.
Mimochodem ten takzvaný černý pátek, americký svátek slev, ten se u nás zase až tolik, řekla bych, podle těch zpráv neujal.
Já jsem to zachytil spíš tak mediálně, nesledoval jsem to, nezajímal jsem se o to. Je pravda, že u nás internetové obchody prudce narůstají, že lidé si zvykli na tento způsob komunikace s obchodními centry, že je asi i pohodlnější a určitě se už nastavila určitá pravidla kontaktu mezi zákazníkem a tím internetovým centrem. Ale nevím, jestli se tyhle ty věci úplně do naší ekonomiky dostanou tak rychle, jak jsme třeba zvyklí vidět na západě. Tohle všechno dlouho, nějakou dobu určitě trvá. Český spotřebitel je poměrně konzervativní v těchto věcech.
Četla jsem, že jen v internetových obchodech Češi utratí podle odhadu do Štědrého dne 21 miliard korun, což by byl meziroční nárůst o 15%.
To je možné, to je skutečně asi otázka toho, že se tahle ta věc k nám dostává.
Jak se díváte, pane profesore, vůbec na nákupní horečku. Řekla bych i v té souvislosti, že určitě si i letos někteří opět vemou půjčku, aby nakoupili dárky pod stromeček.
Tohle je velký problém, protože tak zadluženost domácností u nás stoupá v řádu asi 4 až 5 miliard měsíčně. A tahle ta částka, o kterou se české domácnosti každý měsíc navíc zadluží, ta je poměrně konstantní. Byla taková už před 15 lety, je v současné době taková. Dneska celková zadluženost domácností je někde na třetině nebo něco mezi třetinou a čtvrtinou hrubého domácího produktu, je někde za hranicí 1,25 bilionu korun. Zhruba stejně tolik mají domácnosti i úspory, ale to jsou zřejmě jiné domácnosti než ty, které mají dluhy. Ten vývoj není nějak překotně jiný, ten, jak říká, má poměrně určitou stabilitu už možná 15 roků. Samozřejmě otázka, na co si půjčujeme. Pokud si teď jsou poměrně levné hypotéky, tak jak se nedaří vlastně nastartovat vyšší úrokové sazby, tak jsou hypotéky levnější, to je asi v pořádku, bydlení nebo předměty dlouhodobé spotřeby, ale pak je určitá nemalá část, která se blíží někam 5-6% lidí, kteří si půjčují na splácení půjček, anebo si půjčují na, řekněme, kupování dárku nebo něco podobného, a to už mě přijde trošku nebezpečná věc pro tu domácnost samotnou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Lze odhadnout, pane profesore, vývoj spotřeby domácností?
To se samozřejmě dělá, protože v současné době třeba ministerstvo financí má takový systém, říkají tomu kolokvium, teď to proběhlo někdy minulý týden, výsledky už jsem viděl. Samozřejmě, že se tyhle ty věci odhadují na expertní úrovni, protože je potřeba nějakým způsobem sestavit jednak rozpočet na další rok, nebo ten už teď sestavený a projednává se, ale tak na další rok. Jednak je potřeba skutečně mít stále výhled ekonomiky, víme, že se o to snaží právě touhle cestou ministerstvo financí, že se o to snaží Česká národní banka, nadnárodní instituce, evropské instituce, světové instituce. Ona vůbec, ta záležitost kolem hrubého domácího produktu, je taková trošku, bych řekl, tím širším okolím vnímaná trošku nesymetricky. Většinou všichni čekají na ten první, říká se tomu flash odhad, který přichází 45. den, taková je dohoda, není to jenom u nás, 45. den po skončení předchozího čtvrtletí. Takže to číslo, o kterém jsme se tady vlastně dneska začali v 8:30 bavit, je číslo, které vzniklo 45. den po skončení třetího čtvrtletí tohoto roku. Jenomže ty práce statistiků, a nejenom u nás, neutuchají, naopak se velmi rozlívají do těch dalších dnů, protože potom přijde další odhad, kterému se říká T65 den, potom 90. den, takže se neustále zpřesňují ty údaje, především tak, jak přichází další údaje do systému. Jak přichází údaje z daňové správy, jak přichází z podniků, zejména z těch menších podniků. A to všechno potom vyústí v určité úpravy těch čísel, o které už se veřejnost ani možná média úplně tolik nezajímají.
Možná jak se v těch číslech orientuje veřejnost?
Tak samozřejmě řekl bych, že hrubý domácí produkt je něco, co je skutečně asi hodně vzdáleno běžnému životu. Je to takový odhad výkonu ekonomiky. Je ovšem velmi důležité pro ekonomii, pro národohospodáře a i pro podnikatele, protože si z toho mohou udělat určitý obrázek, a nejde jenom o hrubý domácí produkt, ale jde i o jeho složky. Mohou si z toho udělat obrázek vlastně, o co se hraje tady, v čem se něco zlepšuje, v čem se něco zhoršuje, viz třeba výdaje na konečnou spotřebu domácností. No ale samozřejmě většinou se pracuje tak mediálně jenom s tím prvním číslem, a u těch dalších čísel už potom se buď neobjevují ty zprávy vůbec, anebo se objevují sporadicky, nicméně zase ty rozdíly v těch následujících termínech uveřejňování údajů, ty jsou v řádu desetinky procenta, takže to zase nejsou velké změny. Nicméně údaje v národních účtech se také potom revidují s určitým odstupem. Já bych teď možná připomněl konec minulého století, roky 97-98, kdy se dokonce změnilo i nejenom desetinka sem, desetinka tam, ale celé znaménko se změnilo v růstu, respektive poklesu. Takže, ale tohle už jsou věci na hodně odborné úrovni a asi do toho našeho běžného života, a teď možná trošku s nadsázkou předvánočního schonu, si myslím, že to tolik vliv mít nebude. Nicméně ono tam někde za tou naší lebeční kostí to HDP prostě působí a my ty jeho důsledky nebo důsledky toho, jaký výkon má ekonomika, samozřejmě pocítíme, i když si to nedáváme do přímé souvislosti.
Když hovoříme o spotřebě domácností, tak s čím souvisí nárůst takzvaných jednočlenných domácností?
To je strašně zajímavá věc. Když se podíváme na sčítání lidu, tak u nás v podstatě začalo přibývat masivně takzvaných jednočlenných domácností. Těch je v současné době, my máme asi něco přes 4 miliony domácností, to je poměrně hodně. Ten nárůst za poslední období je zhruba 700 tisíc domácností. A v těch 700 tisíc domácností, v těch 4 milionech domácnostech je zhruba 1,25 milionu, čili to je nějakých 30-35% jednočetných. Dominují v nich pochopitelně seniori, protože jsou to lidé, kteří třeba ovdověli, nebo jsou rozvedeni, nebo nějakým způsobem prostě zůstali sami. V životě s vyšším věkem se tahle ta záležitost mění pochopitelně. Ale pak je tam nový fenomén a to je to, na co se ptala, čemu se říká singles. To je zhruba 300 tisíc domácností, čili necelých 10% všech domácností lidí, kteří jsou, a ono se to definuje ve věku 20 až 39 let, těm se říká singles. Tak není ta definice jediná, ale řekněme pro to, co teď se budeme bavit, je to definice, která nám stačí. A těch je 300 tisíc.
Promiňte, ekonomicky aktivní?
Jsou ti lidé většinou ekonomicky aktivní už ten věk 20 až 39 tomu samozřejmě nahrává, ale to, že k tomu v takové míře dochází, není to jenom u nás, to souvisí s fenoménem, kterému se říká druhý demografický přechod. To je zajímavé sledovat. To je jev, který nastal už v 60. až 80. letech na západ od nás a k nám se přelil v těch 90. letech a pokračuje. To souvisí s tím, že mladí lidé dneska mají podstatně méně dětí, než mívala třeba naše generace, že to často nevystačí ani na prostou reprodukci, to jsme teď svědky trošku. Oddalují první mateřství, hledají především, mají velmi různorodou kariérní trať, velmi pestré možnosti uplatnění v životě, hledají možnosti ve studiu, v cestování a především, jak jsem říkal, v odkládání mateřství a dokonce i v nezakládání manželských sňatků, protože u nás, nebo vztahů, protože u nás se narodí téměř 40% dětí mimo manželský vztah. A v Praze je to dokonce 50%. Takže i tohle, ale samozřejmě ve vyšším věku matky, případně ve vyšším věku otce. Tohle všechno vede k tomu, že tito lidé zůstávají sami, nebo do určité doby sami, zakládají si svoje domácnosti, jednočetné domácnosti a to je těch 300 tisíc z těch 4 milionů. To je hodně. Významný faktor na to má několik věcí. Velikost, kde bydlíte, je to typické pro velká města. Nejméně jich je naopak v těch, řekněme, do tisíce obyvatel ve vesničkách a obcích. Zakládají to tak často vzdělanější lidé s vyšším vzděláním, lépe sociálně postavení, to znamená s atraktivnějším zaměstnáním, lépe placeným zaměstnáním. A dříve, a to je zajímavá informace, dříve to byly především, nebo v těch 90. letech, když se tenhle ten jev singles, není to hezké slovo, ale už to pro dnešek nechme, nevyřešíme to tady spolu, asi dneska mě se to slovo nelíbí. Tak v 90. letech singles byli především muži a teď se ten poměr muži ženy prakticky srovnal, takže už i ženy, mladé ženy ve věku, jak jsem říkal, 20 až 39, prostě hledají tento svůj způsob uplatnění, zacílení v životě a je to úplně něco jiného, než na co byla zvyklá třeba moje generace. A byť, jak už jsem říkal, v té době, v těch 70. 80. letech, už tohleto na západě, ten druhý demografický přechod, tak se tomu říká, začal fungovat nebo existovat.
Je to tuším pětina domácností.
No, tak domácnosti je zhruba 4 miliony, tak je to velké číslo, prostě už je to, a tak je samozřejmě souvisí to s dostupností bytů, dneska přece bytová politika je úplně jiná, než byla třeba za mě, když mě bylo 25, tak.
Bude se prohlubovat tento trend, pane profesore?
No, tak to jste mě možná teďko trošku dostala. Já si tohle netroufám prognozovat, protože zase z pohledu, já bych řekl, že se to zastaví na určité úrovni, nevím, jestli to bude těch 300 tisíc singles, tedy když už používáme toto slovo, to úplně nevím, ale vzhledem k tomu, že vlastně se nereprodukuje dostatečně obyvatelstvo, že vlastně těch určitě méně narozených dětí, než třeba bylo v mojí generaci, nebo v generaci mých dětí, tak si myslím, že se trošku vyčerpá ten rezervoár, že určitým způsobem se to může stabilizovat. Nechci říct, že to bude zrovna 300 tisíc. Jiná věc je, jestli se to potom nerozšíří trošku z těch velkých měst, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň prostě a tak dále. Jestli se tohle nerozšíří třeba i do těch menších obcí, řekněme někde do 40 tisíc obyvatel nebo něco, kde ten jev není tak četný jako v těch velkých centrech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
V Národní potravinové sbírce se pro lidi v nouzi vybralo 173 tun potravin. Ta sbírka byla vlastně reakcí na skutečnost, že 15,4% obyvatel je u nás ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Jak bojujeme, pane profesore, proti těmto fenoménům dnešní doby?
No, tak z hlediska jídla asi moc dobře ne, když se člověk podívá, co se dneska všechno nabízí, jak obrovské jsou porce. Já teď tady nechci připomínat takový ten známý vlastně klip, jak vypadaly porce, řekněme, v největších potravinářských centrech po celém světě před 50 lety, jak jsou ty porce velké dneska. Tohle je problém, zhruba necelá miliarda, možná 900 milionů nebo necelá miliarda lidí naopak téměř na světě nemá téměř co do úst, takže tohle je asi velký problém těch, kteří mají a těch, kteří nemají, ta propast se zřejmě prohlubuje nebo vzdaluje. To není záležitost asi velmi nějak snadno řešitelná. Nicméně otázka chudoby, to samozřejmě každý chudobu vnímá trošku jinak, ale chudoba je poměrně přesně definovaná. Ne, že by až tak to lidé vnímali, ale statistici si našli takovou, bych řekl, formální cestu k tomu, jak chudobu definovat. U nás ta chudoba je nejnižší v Evropě. Je to necelých 10% obyvatel, kteří vlastně jsou příjmově na tom tak. Já teď nebudu říkat, jak se to počítá, to se dá najít někde na webu, ale my jsme skutečně mezi zeměmi s nejnižší mírou chudoby. Nicméně samozřejmě hovoří se o chudobě uvnitř té země. Pochopitelně, že lidé, kteří jsou třeba pod hranicí chudoby v Německu, jsou na tom mnohem lépe než u nás třeba střední, nebo lépe než střední vrstvy. Ale těch necelých 10% míry chudoby u nás je velmi nízké číslo a zajímavé jsou i země, které se nám podobají. Je to Slovensko a Slovinsko, je to Maďarsko třeba a Švédsko. Zajímavé, že jsou to země z toho bývalého východního bloku, ty vyspělejší z nich, jako my Slováci, Maďaři, případně některé země bývalé Jugoslávie, což souvisí zřejmě s určitým systémem rovnostářství a řekněme s určitými přežitky v oblasti sociální nebo návyky sociální oblasti, které vedou k tomu, že v těchto zemích ta míra chudoby není tak vysoká. Samozřejmě pak ty země, jako je Rumunsko, Bulharsko, kde i to hospodářství před změnou režimu nebylo na té úrovni jako u nás, tak tam už je ta situace horší. Pak jsou země jako Řecko, pochopitelně, kde víme, že ty problémy jsou z těch posledních let, tak i tohle se tam projevuje.
Ten problém tady ale je. Co tedy děláme pro to, aby se ta situace zlepšila?
Tak tohle je velmi, velmi složitá věc, protože to záleží poměrně na určitém nastavení, řekněme, nějakých sociálních opatření v každé zemi. A to v každé zemi bude velmi různé. Bude to velmi souviset i s, řekněme, nějakou historickou a kulturní politikou té které země. V současné době víme, že je určitá tendence, protože nejvíc postižení jsou pochopitelně seniori a rodiny s dětmi, nezaopatřenými dětmi. Tak teď je samozřejmě, sledujeme to kolem sebe v rozpočtu, třeba který se teď připravuje na příští rok, že je tendence posilovat prostě některé dávky a teď se můžeme bavit, nakolik je to správné a pro koho, prostě to už bychom asi zabrali další pořad, co přijde po nás, ale je to otázka určitého sociálního nastavení politiky té, které země. Když se podíváme na sever od nás, tak samozřejmě Švédsko, myslím úplně severské země, Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, mají úplně jiný režim v této oblasti, třeba důchodová politika z hlediska výše důchodů v porovnání s nominální výší příjmu je úplně jiná než třeba u nás, ale i nicméně i tam, že žije poměrně tak dokonce vyšší procento lidí pod hranicí jejich chudoby, čili uvnitř té země, nikoli v porovnání s námi, protože jak už jsem říkal, Švéd pod hranicí chudoby bude pravděpodobně bohatší než třeba někdo u nás ze střední vrsty, takže tam je to otázka nastavení. A pak jsou země, ve kterých jsou tyhle ty údaje poměrně vysoké, to jsou především země, které jsou postaveny na menší roli státu, na vyšší úrovni, řekněme, soukromého hospodaření, to jsou především zaoceánské země, Amerika, Kanada a podobně, takže pohled na tabulku nebo takovou tu geografickou distribuci toho, jak tenhle fenomén vypadá, je docela zajímavý, když je to barevně už opticky, dá se to najít na webu.
Děkuji za vaše názory, pane profesore Hindlsi. Čas utekl. Avizovaný středoazijský trh si necháme na leden, kdy se opět uvidíme.
Tak děkuji a přeju hezké Vánoce, protože jsem tady asi v tomto roce naposledy, takže hezký den a také hezké předvánoční doby.
Děkuji vám také, vše dobré, budu se těšit na další spolupráci po novém roce. Zítra, milí posluchači, přivítám generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka. Hezký den všem, přeje Zita Senková.